orain aste bete Lemoako udalak bultzatutako elkar truke proiektuaren edizio barria abiatu zan, eta 23 gazte Lemoar Lanzarotera joan zidan herriko gazteei garapen personal eta sozialerako esperientziak eskainiz. Geugaz daukagu Mikel Aurrekotxea monitorea. Mikel, egunon.
Bai, egunon.
Lehenengo eta behin, zer moduz abiatu da urtengo elkartruke ekimena? Dagoeneko, etzean zagozi, ez?
Bai, hori de, bai. Ustaiak 8 emotxegune azierea elkartruke proiektu honi, kasu honetan Lanzarote izan dugu elmuga, eta bai, ba, pasaden 14, ustaiak 14 bultatu ginen.
Eta zer dela eta Lanzarote?
Bueno, ba, elkartruke proiektu honek hainbat helburu ditu, eta haietako helburu bat da, ba, bueno, Lemoako gazteei, 16-21 urteko bitarteko gazteei, ba, bueno, formakuntza bereziak eskaintzea, eta kasu honetan, ikasturte honetan, ba, bueno, jasangarritasuna izan dugu gai, eta, ba, bueno, Lanzarote erabaki da gai hori lantzeko helmuga.
16-21 urte arteko 23 gazte joan dira, dinogunez Lanzarotera, eta eurekaz batera, Mikel, zenbat monitore joan zari, eh?
Bai, bi monitore joan gara eurekaz batera, 23 gazte izin dire, eta eurekaz batera bi monitore joan gara, beha, bueno, aurretikako prozesu lanketa guztian zehar, ba, udaletxeko teknikariak be bitartekari bili dira.
Esperientzia aberasgarria izango zan gazte entzatez?
Ba, oso. Jadanik elkartruke proiektuarekin ja 8-9 urte egin ditut, eta nik uste esperientzia izugarria dela. Alde batetik, Lemoako gazten intergenerazioen arteko harreman sare hori sustatzen delako, bai, gero non egunerakotasunean herriko bizikidetzan ikusten den, eta beste alde batetik, ba, bueno, ja bidaia ere txikia ez da. 16-21 urte bitartean, ba, bueno, koarriarekin horrelako bidei bat egitea gaur egun ez da erresa, eta, bueno, proiektu honeko hori albidetzen du. Eta hirugarrenik, ba, bueno, formazio hauek, ez? Azkenean, jasangarritasun gai hau gaurko errealitate, gizarte errealitatean ematen den gai bat da, eta, bueno, hori lantzeak eta horrekiko formakuntza bat izateak, ba, bueno, nola ez, ba, bueno, aberazten du beraien garapen pertsonala, akademikoa, eta dena delakoa.
Eta zuontzat, Mikel, monitorentzat, zelango esperientzia izan da?
Ona. Esperientzia orokorrean oso nahi zinde. Gure kasuan, joan garen monitoreak, ba, bueno, gaztekin elkarrarreman horiek izatea gustoko ditugu, eta oso na, bueno, esperientziak azkenean danerik dauka, baina oso bidai programatua izan da ikasturte honetako elkartrukeko bidai hau, eta bueno, esperientzia orokorrean jatsangarria eta oso polita.
Esan duzunez, garagarriaren 8 pasan asteko martitzenean urten zenduen Lanzaroterantza. Urten orduko, horre Lemoan, bertako plazan, ze giro somatu zenduen gazteen artean?
Alde batetik, motivazioa, bai, bertan Lemoako udaletxeko parke aurrean batu ginen, goizeko 8 inguru, eta, bueno, alde batetik motivazioa gazteen gan. Bestetik baita ere ziurgabetasuna eta urduritasuna. Alde batetik 23 gazte horietatik 8-9 errepikatu dutelako bidaia hau bigarren aldiz, eta beste kopuru handi batek ba lehen aldia, ez? Eta bueno, ziurgabetasun hori badute, Lanzaroten igual egonez diren asko egon dira bidai honetan, eta bueno, ziurgabetasuna, baina ilusioa, motivazioa da, pasioa, banik uste dut somatu zela. Bai.
Eta zelangoak egin duzu ez bertan?
Ekintzak, ekimenak.
Bai.
Ba, bueno, lehenengo gunean adibidez, Timanfaia Parke Naturala bizitatu genuen. Bertan Lanzaroten, ba, bueno, badakizuenez, volkai asko dauden eremu bat dela, eta 30 volkan inguru bizateko aukera, sumendi bizateko aukera izan ditugu. Parke natural horrek bizi duen jasangarritasuna arakatu dugu eta informazioa bildu dugu. Bestetik, ba, bueno, bertan bizita de Cova de los Verdes, hainbat koba edo ikuspuntu ikusi dituguz, eta, bueno, bertako kultura ezagutu, ez? Batez ere, bertako programazioko ekintzen bidaia, bertan Cesar Manrikek 70. hamarkadan egin zuen sustapenaren inguruan izan da, orokorrean, bai, Cesar Manrike izen hori askotan buruan izan dugu, eta hortik abiatu da bertako ekintza kultural nagusiak. Bestetik, ba, bueno, bertan bi entitateekin harremanetan egon gara, Lantzaroten, baina nik aipatuko nuke batez ere Adaziz erakundea. Mm-hmm. Adazizekin bertan lanean aritu gara, eta beraiek, ba, bueno, Lantzaroteko parke naturalen eta jasangarritasuna bultzatzeko erabiltzen duten sistema bereziak edo programa bereziak erakutsi digute, eta, bueno, aberbe aurrerago, bai, iraietik aurrera, ba, bueno, horrelako programak Lemoan martxan jartzen ditugun.
Eta orokorrean, Mikel Gaztek, zelango harremana daukie jasangarritasunagaz, ingurumenagaz, urreko zeo serie lez ikusten dabe?
Bai, nik uste gaia adintarterotarako ez dela gai konplexu bat. Nik uste hasiera batean ulertzeko, ba, bueno, zailtasun batzuk nabaritu zirela, baina, bueno, prozesu hau, programa hau, proiektu hau otsaian martxo hasieran hasi izan, eta, bueno, nik uste hasiera batean, ba, bueno, ziurgabetasun horretatik bai, ba, zalantzak, baina nik uste bidaia hasi nuen momentutik, ba, bueno, gaiarekiko lotura bat sortu zutela, eta, bueno, ba, bueno, eduki minimoak barneratuta, eta hainbat gauza ulertu dituztela. Egia da, jasangarritasuna gai oso zabal bat dela, eta bertan hainbat kontzeptu edo hainbat eduki landu direla, da orain bai, ba, bueno, gure helburu etariko bat proiektu bukarerako, ba, zehaztasun hori bilatzi izango da, eta batez ere kontuan izan da Lantzaroteko testu ingurua eta gure kasuan Euskal Herrikoa edo Lemoakoa ez dela berdina. Orduan hori kontuan izan behar duen gauze bat da hemetik aurrera.
Elkartruke proiektuaren alde pedagogikoa be azpimarratzen duzu, eta alde lana, konpromisoa, autonomia, zelan lantzen duzu ez balio horrek bidaiaren testu inguru horretan?
Bai, ez, alde batetik, ba, bueno, zuk esan duzune taldeana, hau proiektu bat da, taldean egin behar den proiektu bat da, ez da individuala, baizik eta kolektiboa, eta, bueno, arlo akademiko formakuntza horretan, ba, bueno, denok egin behar dugu zerbait, ez? Orduan bertan, ba, gure arteko sustapena bultzatzen da. Bestetik, ba, bueno, ba, adibidez, egunerokotasunean, bai, elkar bizitzan, bai, ba, bueno, beraiek, beraien gastronomia, hau da, janaria, gozariak, afariak eta beraiek kudeatzen dituzte, orduan bertatik ere, ba, bueno, beste ez formazio bat, ja, beste lanketa kolektibo bat bideratzen da, txandak egiten ditugu, lanketa edo lan hoiek aurrera eramateko, eta, bueno, bestetik, ba, bueno, bidai honetan adibidez, bai izan ditugu 5 egun programatuta, eta beste 2 egun, ba, fleksibleak izan direnak. Eta bereiek aukera izan dute egun fleksibloiek antolatzeko. Orduan, bertan ere, Lantzarote arakatzeko elkarlan batean aritu dira, eta, bueno, ba, lortu da denon artean, bai, 2 egun horiek, ba, programatzea eta bertan burutzea.
Lemoako gazteek eurek be parte hartu da bez, bidaiaren finantzazioan?
Bai, hori da, bai. Gero bertan proiektua azten denean eta izen emateak bukatzen direnean bertan, ba, azten dira bi bloke zan digun, ez? Bloke bat da jasangarritasunaren inguruko tailerrak, ba, bueno, gaian kokatzeko, eta bestetik autofinantziazioa. Autofinantziazioa egiten dute gazteak, ba, bueno, dirua lortzen dute 4 hilabetean zehar, ba, bueno, bidai horretan egin nahi dituzten ekimenak egiteko, eta, bueno, zertan datza, bazkenean, ba, bueno, herrian bai jai batzordeak, udalak edo entitate pribatuak antolatzen dituzten jai ekimen ezberdinetan parte hartzen dute gazte hauek, beraien proiektua herrira zabalduz, eta, bueno, ba, horrekin bat, ba, bueno, ekimen gastronomikoak egiten dituzte, edo rifak saltzen dituzte, edo material, jantzi materialak sortzen dituzte ondoren herrian saltzeko eta proiektu honi ba, ekarpen bat egiteko, eta bestetik, ba, bueno, etorkizunean parte hartuko duten gazteekin, bai, gaur egun ezin adina delarik ezin dute parte hartu, baina bueno, etorkizun baterako, ba, bueno, bai, ba, bueno, zabalkuntza hori egiten dute, bideratzen dute.
Eta autofinantzazio prozesori zelan bizi da beurek?
Ondo, autofinantzazio prozesu hori oso ondo bizten da hori, eta nik uste ezinbestekoa dela proiektuaren barne egituran finkatzea bloke hori. Zerraitik askotan, kintada edo generazio ezberdinetako gazteak izena ematen dute, eta beraien arteko harremana edo ezagutza ez da oraindik guztiz ba, eunekoa zein degun, ez? Eta, bueno, ba, autofinantzazioko egun horiek aprobetsatzen dira ere, alde batetik bai, kapitala edo arlo ekonomikoa lortzeko, eta beste alde batetik baita ere, ba, beraien arteko harremanak sustatzeko. Eta ahi egia da autofinantzazioko lehen egunak nahiko isilak edo hotzak izaten direla, baina hori aurrera doainean berotasuna nabari da.
Lemoako udalak urteak daroaz, elkartruke programea sustatzen, 8 urte aitatu duzuz lehen Mikel, ze balorazio egiten duzue orain arteko bideaz?
Oso ona. Egi da, ba, bueno, aukera izan dugule Lemoako hainbat eta hainbat gaztek Europa mailako hainbat herrialde eta hainbat gai lantzeko aukera hori. Nik uste, ba, bueno, benetan berezia dela aukera hori izatea, eta bueno, nik uste berri mailan nabaritzen dela egunerokotasunean gero bidai horretan parte hartu duten gazteen sarma edo egoera edo harremanak. Gaur egun orain dela 7-6-5 bat urte bidai hau burutu genuen gazteok, gaur egun herrian harremanak ditugu, herriko hainbat ekimen aurrera eramaten ditugu batera, eta esan daiteke igual horren arduradun nagusia elkartruke proiektu hau izan dela, eta bueno, harreman horiek herrian sostengatzea eta lantzea ba oso garrantzitsua da.
Ba, Mikel Aurrekotxea, eskerrik asko Lemoako elkartruke programaren nondik norakoak geurean azaltzeagaitik.
Ba, zuei eskerrik asko denagaitik.